гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Расійская нафта паступае, мыта налічваецца, перамовы вядуцца на дыстанцыі. Рабочыя на беларускіх заводах мерзнуць, у цэхах бывае ніжэй за норму 16 градусаў. Сергей Гайдукевіч прадказвае перамогу Віктара Януковіча. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Абламейка добры дзень сёння ў свеце. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў, што сітуацыя ў Кабуле знаходзіцца пад кантролем пасля сённяшняга нападу баевікоў Талібану на шэраг урадавых аб'ектаў. Міністр унутраных спраў краіны Махамед Ханіф Атмар паведаміў, што 12 чалавек, уключна з 7 баевікамі, загінулі і яшчэ больш за 70 былі параненыя падчас выбуху і страляніны ў цэнтры Кабулу. Адказны за напад узяў на сябе рух Талібан, які заявіў, што ў аперацыі ўдзельнічалі каля 20 баевікоў, у тым ліку некалькі смяротнікаў. Еўразіяс паабяцаў выдаткаваць Гаіці, які пацярпеў ад разбуральнага землятрусу, каля 400 мільёнаў еўра. Гэта вынікае з апублікаванай сёння заявы Еўракамісіі. Генеральны сакратар ААН пан Гімун, які наведаў Гаіці на мінулым тыдні, назваў тое, што адбываецца ў гэтай краіне адной з найбуйнейшых гуманітарных катастрофаў апошніх 10-годдзяў. Паводле апошніх дадзеных, на Гаіці пахаваная каля 70 тысяч ахвяраў землятрусу. Мяркуецца, што агульны іх лік можа дасягнуць 200 тысяч. У Тэгеране пачаўся судовы працэс над 5 удзельнікамі снежаньскіх антыўрадавых дэманстрацый, пры разгоне якіх загінулі не менш за 8 чалавек. Гэта першы працэс над апазыцыйнымі актывістамі, сотні якіх былі затрыманыя пасля дэманстрацый, прымеркаваных да шыіцкага свята Ашура. Падсудных абвінавачваюць у сувязях з эмігранцкай групоўкай народны Муджахіддзін. Паводле абвінавачання ў абразе Аллаха ім пагражае смяротнае пакаранне. У Багдадзе заключана пагадненне аб стратэгічным супрацоўніцтве Іраку і Еўразвязу ў галіне энергетыкі. Еўразвяз разлічвае на тое, што Ірак стане пастаўшчыком паліва для праектаванага газаправоду Набука, па якім газ з Цэнтральнай Азіі будзе паступаць у краіны Еўропы ў абыход Расіі. У Турэччыне з турмы вызвалены Махмед Алі Акжа, чалавек, які страляў папу рымскага Яна Павла II. Акжа, які быў членам праварадыкальнай арганізацыі «Шэрыя воўкі», 13 траўня 81 году адкрыў агонь па Яну Павлу II і сур'ёзна яго параніў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны наш адрас у інтэрнэце. Свабода.